Hobby. Zkuste to s námi.
Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu koledu, upad jsem s ní na ledu.
Zdraví vás koledníci Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
A protože jsme koledníci šikovní, vykoledovali jsme pro vás spoustu zajímavých rozhovorů a reportáží,
které si rozhodně nenecháme pro sebe.
A co tedy nabídneme?
V minulé hodině jsem se krátce zmínila o lanýžích, které jsou považovány za laskominu první kategorie.
O lanýžích si slabužníkem Eduardem Kropa Páčkem popovídáme podrobněji.
A potom zajedeme do divadla na Spejbla a Hurvínka.
K vyšívání je potřeba mít jisté předpoklady. Jaké? Dozvíte se za chvíli.
A také navštívíme kočičí mámu, sběratele filmových trofejí a...
půjdeme na ryby. Proč ne? Počasí rybaření nahrává.
Hobby v kuchyni.
Nejdřív vás pozveme mezi labužníky. Který pokrm, Martine, ty řadíš mezi své nejoblíbenější? Teď se tě ptám jako labužníka.
Já miluji klasickou českou kuchyni, ale nepohrdnu také balkánskou a řeckou kuchyní, nebo italské lasáně, no, jedna báseň.
A co lanýže? Ochutnal jsi někdy?
Tak to opravdu ne, ani nevím, jak chutnají.
Já jsem lanýže taky nikdy nejedla a podle pravdy říkám, že mě to ani nemrzí. Asi nemám tak vytříbené chuťové buňky jako gurmán a labužník Eduard Kropáček.
Já jsem se musela přiznat panu Kropáčkovi, že jsem nevěděla. Jsem si myslela ten kaviár, ale ono to je úplně něco jiného.
Víte, my samozřejmě vždycky jako labužníci, pokud se na ně mohu pokládat taky, vždycky hledáme, co by bylo asi nejkrásnějšího, co je schopno umocnit ty chutě v těch našich ústech. A do dneška se neustále dohadujeme a říkáme snad, že ten lanýž, že by mohl být jakýsi drahokam, jakýsi zlatý poklad toho všeho jako takového. Do dneška se vedou spory o tom, zda je to koření, nebo zda je to potravina.
Co to vlastně je, jak to nazvat
tak,
správně?
Jak to nazvat, kam to přiřadit, do jaké té správné kategorie to dát. Já jenom pro posluchače, aby viděli, jak to vypadá. Ten lanýž vypadá trošku něco jako brambora a takový trošku někdy beztvarý tvar, někdy se to pohybuje. Je to v podstatě houba. A jsou dva druhy, jsou černé a bílé. Samozřejmě panuje jakýsi, který z nich jsou nejlepší. Jestli ty bílé jsou nejlepší, jestli ty černé jsou nejlepší. Francouzi mají nejlepší černé, Italové zase říkají, že mají nejlepší bílé. Dneska se připojí k tomu už i Chorvati. A dokonce už jsem viděl jakýsi pirátství, který jsem vtrhá z Číny v podobě lanýžu. Vždycky se mě spousta lidí ptá, jak chutná takový lanýž. Je to obrovsky těžký popsat někomu, kdo ho nikdy neochutnal, jak chutná. Já bych to nazval, no přiblížil bych to jako k takovému silnému kořeněnému aroma a taková výrazná, taková stopových prvky, taková chuť. To znamená, někdy vás to znají tím, že použijí masox a podobně, takže až takhle. Takže dle mého názoru, jako potravinu bych to vůbec nedal, protože na různé pokrmy, třeba maso, žebírka a tak dále, se pouze jemně strouhají. Nebo se dávají jemné plátky. Takže je to spíš na dochucení, na tu aromatičnost. Třeba pro někoho je znám třeba parmezán, takže asi v tom duchu šetřit opatrně, protože pak by ta výrazná chuť mohla přerušit celý ten pokrm jako takový a možná ho posunout úplně kam jinam, kde by to nebylo až zdrávo.
A ono to chutná takhle slaně, hodně kořeněně,
slaněné. Dokonce některé lanýže bílé mají až do, trošku do česnekova chuť, ale spíš je to výrazná kořenitá chuť a kořenité aroma jako takové.
A taková vzácnost je to i z toho důvodu, že jich roste málo?
No, říkají, že jich roste málo. Já mám pocit, že jich teďka, jak jsem řekl, vyjmenovala ty tři země a dokonce i tu Čínu, tak možná jich málo neroste. Roste jich dost, ale špatně se získávají. Oni rostou někdy až 20-30 cm pod zemí v bukových lesích, takže problém je v tom, jak to najít. Ve Francii možná se slyšeli, to používají na to prasata cvičená, které to hledají. A zase problém, prase půlku sežere, půlku rošlape, tak moc těch potom těch pokladů nenajdou. Dokonce v Chorvatsku začali cvičené psy na to využívat. Teď je otázka, kdo bude úspěšnější a kolik toho vyprodukují z těch lesů.
A kdo začne u nás? U nás se dají taky najít, asi těžko.
U nás se vyskytuje jakási odrůda toho lanýže, přiznám se, nenašel jsem ho, objevil jsem dokonce u své chaty jakýsi pestřec, který k tomu byl, ale tam se obávám, protože dokonce i odborníci říkají, že může být až ten lanýž halucinogenní. To znamená, obával bych se, ale zase si myslím, že při těch cenách těch lanýžů asi se nám to nestane, že by se člověk uvedl takového stavu.
To spíš budeme mít halucinace z té ceny.
Z té ceny určitě, ano.
Kolik to stojí tak?
No, tak já vím, že třeba v Chorvatsku jakási smažená vajíčka, jenom postrouhaný tím lanýžem bílým jejich, stojí až tak 700 až 1000 korun na naše.
Za chvíli vám nabídneme rozhovor s Martinem Kláskem. Ano, vzpomínáte si dobře. Martin Klásek propůjčuje hlas Spejblovi a Hurvínkovi.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Dovolte, abychom vám teď, milí posluchači, krátce představili divadlo Spejbla a Hurvínka.
A to hlavně představitele Spejbla a Hurvínka.
Snad každý zná jméno, které se stalo pojmem – Miloš Kiršner. A právě pan Kiršner objevil skrytý talent jevištního technika Martina Kláska.
Ten začal v roce 1982 s Milošem Kiršnerem pravidelně alternovat. Zastupoval ho především na náročných zahraničních cestách.
Dnes Martin Klásek potvrzuje k radosti divadla i jeho fanoušků životaschopnost této světově ojedinělé divadelní tradice.
A proč o tom mluvíme? Divadlo Spejbla a Hurvínka hostovalo po 17 dlouhých letech v Pardubicích.
A to byla pochopitelně příležitost pro tebe. Ne každý má tu možnost popovídat si se Spejblem a Hurvínkem o životě.
A vy sám, pane Klásku, máte děti? Asi máte, hovořil jste o rodině.
Mám dvě dcery, už teda nejsou nejmenší, ten mladší je 16 a ten větší 19.
Takže vám radí, občas říkají, taťko, takhle ne, tohle dnešní děti vůbec neznají, musíš jinak na to jít.
No, jako byste byla u nás doma. Samozřejmě, když si něco píšu, já si to hned ověřuju, protože člověk potřebuje nějakou rezonanci, než ten textík přinese do divadla a bude se bavit dramaturgyní, tak aby něco měl, takže jsem sám zvědavý, tak řeknu, tomuhle jste rozuměli, tohle je vám to jasný, je vám jasný tenhle ten for, tahle ta poenta, a děti řeknou tohle, co jste právě říkala, no.
A vy máte i představení pro větší děti a dokonce i pro dospělé. Když byste si tak měl spočítat, kolik těch představení máte za měsíc, kolik je to?
Já vám řeknu, za rok to vím, že naplňujeme kvótu asi těch 240 až 260 představení, včetně tedy zahraničních zájezdů, což je slušná porce. Vyhrajeme kromě pondělí denně a v sobotu a v neděli dvakrát.
A pak ještě vyjíždíte po celé republice.
A pak, když nás někdo pozve, tak vyjedeme, no.
To je ta láska, jak vy říkáte, jinak by se to asi dělat nedalo.
A víte, když delší dobu nikam nevyjedu, tak už začínám být doma takový trošku nervózní a jsem jak ten cirkusový kůň a už bych potřeboval sednout do té maringotky a popojet a skutečně se nadechnout nějakého trošku jiného vzduchu a jiné atmosféry, než je ta domácká.
Hurvínku, tobě už je hodně let.
79, dívko. To já jsem asi nejstarší malý chlapeček na světě.
No vidíte to, a já? Já jsem zase nejmladší otec na světě.
Co to plácáš, tatí?
No, když jsem tě měl v 6 letech, ty ťuňťo.
A jo, to je pravda.
Tak takhle je to s vámi, Spejble a Hurvínku. Poučili jste se za ta léta, jak máte vystupovat, jak se máte chovat k sobě, anebo jste pořád stejní? Taťka, který by rád poučoval, a Hurvínek, který se nechce nechat poučit.
No vy to říkáte, jako kdybyste nás znala, prosím vás.
Ale chlapče, nebuď prosto řekej.
Jsem celý po tobě, tatí, že jo?
No podívejte se, dámo. Já žijíš, jak jste slyšela, od 20. let minulého století. Prošel jsem si všechny možné režimy, takže já vím svoje.
A já vím teda, že on opravdu ví svoje a někdy i to moje.
A Hurvínku a Spejble, je to těžké s těmi dnešními dětmi. Vy to můžete srovnávat. Je spousta akčních filmů, spousta her na počítačích. Nebojíte se, že vás děti někdy nebudou chtít?
No, viděla jste to plné divadlo?
Já teda jo, a byla to paráda.
No tak tady máte důkaz, že i ta děcka rozverná přijdou do divadla, hezky si sednou.
Ono se setní, tak se trošku bojí.
No a pak se rozsvítí.
Oni se třeba i smějí.
I když některé nerozumí tomu, co říkáme třeba.
Ale nakonec odchází spokojené, že byli v divadle.
No a o to nám právě jde, aby děti věděli,
co je to divadlo.
Zvlášť to loutkové.
Tak Spejble a Hurvínku, já bych vám chtěla za celý Český rozhlas Pardubice poděkovat za to, že jste takhle se snažili pro náš rozhlas něco pěkného nám povědět a připravit spoustu pěkných chvilek pro naše posluchače.
Tak se mějte všichni moc hezky.
Hobby? Co zajímá vás?
Mezi stovkami nejrůznějších zájmů je hodně těch, které vyžadují zručnost, trpělivost a dokonce i výtvarné cítění.
Přesně tyto předpoklady by měl mít člověk, který se chce věnovat vyšívání. Práce to není jednoduchá, ale když se dílo podaří, tak je radost veliká.
A právě o tom si povídala Andrea Chromíková s redaktorem Jiřím Veselým.
Paní Chromíková, je těžké pustit se do vyšívání jen tak bez přípravy, je to vůbec možné?
Asi ne, pro začátečnice bych doporučovala nejdříve návštěvu novinového stánku, kde je spousta nabídek, ať jsou to výšivky náročnější, jednodušší, ať jsou to výšivky, které v podstatě jsou z našeho prostředí, tedy z České republiky, ale jsou samozřejmě tady již na trhu i zahraniční, kde tam taktéž jsou takové jednotlivé stupně náročnosti.
Co by si každá zájemkyně o tento koníček měla tedy pořídit, aby jí šla práce od ruky a se svým výtvorem byla spokojena?
Takže nejdříve bych doporučila právě motiv, co bych chtěla právě udělat. Dále k tomu chuť, vůli a především základní věci. A to je právě materiál plátínko, ať je na našem trhu se objevují v různých barevných škálách od bílé až po černou, různou strukturu, tedy sílu nitě, hustotu tkaní. A samozřejmě nítě. Nítě k tomu slouží různé, jsou na trhu hedvábné, které jsou samozřejmě drahší, mají ale výraznější a lesklejší barvy. Námi známe perličky, které jsou silnější a zase tato nít je lesklá. A klasické bavlnky, kdy tam máme několik tenkých nití, které jsou stáčeny, ale bohužel nejsou lesklé. No a potom samozřejmě jehly. Jehla je důležitá věc. U vyšívání se používají jehly vlastně s kulatým hrotem a s různými oušky. Ty očka záleží na tom, co vyšíváme. Jestliže vyšíváme běžnou výšivku, je to střední délka a pokud bychom třeba výšivku kombinovali s perličkou, můžeme použít velice tenké jehly, dlouhé, s tenkými očky. Ba naopak, kdyby někdo chtěl udělat gobelínovou výšivku, jsou tam velmi krátké jehly, tlusté, s velkými očky, protože se používají velice silné příze na vyšívání. Další pomůckou, která je nutná pro výšivku, aby byla pěkně úhledná, je bubínek. Bubínky v našich obchodech galanteriích máme různých průměrů, od nejmenších až o hodně, hodně velké, myslím, že to je 25 cm. Dá se již ze zahraničí i dovést velmi velké, které jsou v podstatě průměru i půlmetrové. No a možná, že by i se hodily obyčejné nůžky, ale velmi ostrou špičkou, tedy říká se jim i někdy přímo vyšívací, na různé odstříhávání nití.
Jsou všechna náčení a potřeby běžně dostupné nebo je najdou lidé na speciálních místech?
Náš trh už se časem vlastně s těmi aktivitami zlepšil, takže naši vlastně dodavatelé reagují na naše potřeby a v podstatě se to běžných v lepších galanteriích dá vše sehnat. Není vůbec problém, kdy pokud to není domluvit se s prodejcem a ti mají dobrou snahu nám víc stříc a třeba nějakou novinku na trhu, která se objeví a my někde se dočteme, jsou schopni nám dodat.
Asi jako každá tvůrčí činnost, tak i s vyšíváním musí člověk někde začít. Můžete tedy popsat nějaké jednoduché techniky pro úplné začátečníky, které by je případně neodradily?
Asi nejvíce a nejrozšířenější technikou vyšívání je právě křížková výšivka. Řekla bych, že je oblíbená z toho důvodu, že je velice jednoduchá. Plátínka, tedy panavá kanava, jsou na to přizpůsobené. Křížová výšivka je jednoduchá v tom, že vlastně s šikmým stehem vytváříme čtverce, můžeme jít po řádcích, anebo můžeme v podstatě vytvářet přímo tento křížek. Důležité asi je, aby jsme drželi pořád stejný směr, tedy mít spodní niť a třeba potom ta příčná je zase vrchní niť. Ve výsledku to dělá velice pěkný efekt.
Za chvíli vás pozveme mezi kočky.
Těšte se.
Hobby uchovatele.
Ne každý má rád kočky a já patřím právě mezi ty, kteří je rádi nemají.
Někdo je na ně dokonce alergický, ať už na srst nebo na jejich povahu.
Náhodou taková kočka je prostě svá, dělá si co chce, ať se nám to líbí nebo ne.
My třeba máme kocoura Míšu a já bych ho nevyměnila ani za nic. Ale představ si, Martine, mít takových koček 100.
No tak to si snad děláš legraci.
Nedělám. V Rosicích žije paní Renáta Freehouseová, která se stala kočičí mámou. A jak to tak bývá, původně to začalo jedním opuštěným koťátkem, až si lidé zvykli na to, že paní Renáta prostě žádnou opuštěnou kočku neodmítne.
Takže teď už jich má skutečně kolem 100. Některé žijí ve svém kočičím domku, některé mají to privilegium, že obývají dům své paní.
A jak to tam vypadá?
To je zajímavě řešený dům teda.
Miluju sluníčko a světlo. Kočky ho taky miluju. A podlahový topení, to se jim taky líbí. Tohle je Jonáš. Tamhle je myška. Ta je sůtulku, ta byla velice plachá a je plachá.
Která? Tahle ta bílá s tou černou chocholkou.
Ano, tu mě srazilo auto a byla velice vážně nemocná, takže má postiženou přední i zadní tlapku, ale jak vidíte, tak krásně se s tím zžila a má právě koťata. Je, myslím si, úplně v pohodě. No, to máte na stole. Kočky máte všude, to tak musíte brát, pokud je někdo puntičkář, jo. Já jsem se musela naučit prostě vybírat stelivo, nebát se hovinek, jo, nebát se ublinknutí, takže proti tomuhle jsem obrněná.
Jonáš. Teď se Jonáš na vás přímo drápe, chce pochovat.
Ano.
No na to, že tady s vámi žije 100 koček, tady máte ale krásný pořádek, to vůbec
prostě...
Musíte uklízet asi pořád.
Pořád. Já uklízím pořád, ale mě to nevadí, já neumím si sednout ke kávě. Já vlastně pořád musím pracovat. A pojďte se podívat ještě na koťátka. Podívejte, že jsou tam asi 3 vrhy, tak jsou i malinečky. Začínají už pomaloučku vidět a jsou spokojený. A kočky taky mají tady pohodu a klid, nemusí se ničeho bát.
Jú, a tady máte krásného fešáka.
Je to perský kocourek, jmenuje se Tim. Toho mě jsem taky teda donesli jedny lidičky, dalo mu dost práci se zvyknout, jo, ale teďka už je mírnej. Oni jsou trošičku jiný, ty perský kocourci, no. Mám tady asi 3. Tadyhle mám Kubu, hele, ten je krásnej. To je siamskej. A vidíte, zrovna jednou mě utek ven a zrovna mu prostřelili ucho. Ještě tam má teda střelu. Hnisalo mu to, ale už je v pohodě. Právě vám chce říct, že bych chtěla jít ven. Gigi? Hezký, no. Hezký. Pojď, pokema. Vrní, zavrň, Esty. Esty umí, tam mě spí u hlavy. Nehodná.
Takže s tou si i povídáte.
Ano, se všema si povídám. I bez řeči. To je Cindy.
Cindy?
Vůbec nechodila, tu jsem našla opravdu na zahradě ve špatném stavu, až mě kousla, jakou měla bolest, ale dostala se z toho a je nádherná, perfektní. Ale bojí se lidi a já se jí nedivím. Tak tohle je taková ta skupinka, která teda žije se mnou, ale budu to muset trošičku skorigovat, abych ten pořádek opravdu snadněji udržela, jo. Ale pár si jich tady nechám, protože bych bez nich nemohla možná ani spát.
No, ono se totiž říká, že kočka umí vyhledat to místo, které vás třeba bolí a dokáže to jakoby tu bolest vám odejmout, ale nevím, co je na tom pravdy.
A zase jsem četla v knížce, že naopak kočka si lehá na to špatné místo, kde je špatná patogenní zóna. Jo, nevím, co je na tom pravdy, nevím. Vím, že ležejí furt na stejném místě, jedna mě leží u hlavy, že jo, druhá má jako to svoje místečko třeba u nohou. Pravda je, že mě je s nima dobře a pravda je možná i, že mě nevím, nějakým zázrakem léčej, protože já nevím, co je to rýma, co je to chřipka, co je to nějaká bolest něčeho. Já jsem naprosto zdravý, já si to ťukám, naprosto zdravý člověk.
Tak to jo. Já to taky vám zaťukám teda.
Protože no. Pokud já umřu, přestanu.
Ty kočičky počaly pak?
Tak, to vůbec si nedokážu představit, takže já musím být naživu.
Hobby u sběratele.
Ke konci roku patří už tradičně přehlídka nejlepších filmů, kterými chtějí televize upoutat naši pozornost.
Já se občas také na nějaký dobrý film podívám, ale u televize moc času netrávím.
Jsou ale mezi námi tací, kteří nečekají na vánoční nadílku televizních stanic a sbírku filmů si pořizují prakticky celý rok.
Patří mezi ně i Štěpán Naď, za kterým se vypravil Jiří Veselý.
Nejprve se vrátíme do historie. Můžete tedy říci, proč sbíráte právě filmy a kdy jste s tím začal?
K filmy sbírám proto, protože od jak živá kinematografii miluju a jde zhruba o to, že ty filmy, které já sbírám, tak dává Česká televize tak maximálně jednou za 2, za 3 roky a to opravdu člověk nemá přehled o tom, co zrovna dávají. Takže si dělám takovou malou sbírku. Tyto filmy jsou taky viděny v klubech, v různých kinokavárnách a podobných zařízeních, ovšem na ty mi podstatně zbývá čas.
Tím se prakticky nabízí hned ta další otázka. Specializujete se na nějaké konkrétní žánry a když tak, z jakého důvodu?
Žádné žánry já neupřednostňuju. Mám za to, že v podstatě dobrý film je dobrý film a není v tom nějaký rozdíl, jestli spadá do onoho či tamtoho žánru. Mé sbírce spíš převažují zahraniční filmy a to z toho důvodu, že ta zahraniční tvorba je trošku někde jinde než ta česká.
Sbíráte filmy na nějakých konkrétních nosičích. Máte spočítáno například, kolik titulů už se vám podařilo dát dohromady?
Aby to bylo kvalitní, tak většinou je to na DVD nosičích a sbírka by měla čítat tak kolem 500 kusů. Zhruba 400 filmů patří do zahraniční produkce a zbytek je česká.
Kterého snímku si nejvíce vážíte?
No tak těch snímků je samozřejmě víc, takže nemůžu je nějak porovnávat, který by byl lepší, protože i ty žánry se tam míchají, ale kdybych si měl tak vybrat, tak to bude americký film Blade Runner, režiséra Ridleyho Scotta.
Máte zhalousk na nějaký další film, který vám stále například ještě chybí?
Film, který už dlouho zháním a který z nějakých neznámých důvodů nelze v podstatě sehnat, je film Taking Off, což byl první americký film českého režiséra Miloše Formana, který se datuje někde k roku 71-72.
A kdyby chtěl někdo si takovou podobnou sbírku, jakou máte vy, založit, kde a jak by měl začít?
Dnes jsou samozřejmě daleko, daleko větší možnosti, než byly kdysi, a takže dnes člověk pomocí médií si to vyhledá, jako například internet, a dá se to i koupit. Leckdy je to třeba možné sehnat jen v zahraničí. Konkrétně například ve Velké Británii mě nikdy nesklamali.
Hobby reportáž.
Na závěr magazínu Hobby jsme vybrali reportáž, která je už sice letitá, ale Jitku dojala až k slzám.
Musím přiznat, že ano. Točila se mi totiž se svým tenkrát 5letým synem Štěpánem, co by rybářem u rybníka u nás doma.
Štěpánek se vyloženě tvářil a choval jako zkušený rybář. Sice jste nic nechytili, ale to byla asi jediná vada toho dne.
Máš pravdu, ale neprozrazujme nic dopředu, všechno je v reportáži.
Nacházíme se na břehu rybníka, rybník se jmenuje Roudnička, je u Hradce Králové. Já tady mám jednoho mladého rybáře Štěpána, ahoj.
Ahoj.
Tak Štěpánku, pověs nám, co tady všechno máš.
Tady mám různý návnady, třeba jako takový kuličky z medu, nějakou kukuřici šrot tu mám. A teďka začneme vnadit prut.
Jak se to dělá?
Tady je volovo, do toho se nacpe šrot, ještě trochu.
Je velká zima, fouká vítr, takže si tady skoro sám. Proč tě to tak baví, to rybaření?
A mě to baví, že to je zážitek, je to u vody, můžeš se něco naučit. Házet prut do vody je to docela těžký, ale baví mě to.
Tak ty už to máš, viď? Ten šrot už si to obalil, to olovo. A co
mě
teď
taky
s tím? Teďka něco na háček, co se dává na háček? To jsou kukuřičné kuličky.
Jedno je medovina a jedno jsou polívkový. My tam dáme tu medovinu, na to jdou hodně. Napíchnem to na háček.
Je to pěkně těžké s tím šrotem. Tak pozor, ať si nepropíchneš prst. Opatrně.
Už to je.
Už to je. Tak, už to máme na háčku. Ty jsi říkal, že to je...
Tohle je medovina.
Medovina. A to se dá koupit?
No, nebo... dá se to koupit. Stojí to asi 30 korun. Ještě tam dáme žížalu. Já bych ještě poprosil podržet ten prut.
Ty žížaly jsi schytal sám?
A pomáhal mi přitom tačka.
Jaké to jsou druhy?
Kameňáci.
A ještě existují nějaké další?
No, třeba... Nejvhodnější jsou na chytání ryb hlináci.
Hnojáci, ne?
No, hnojáci.
Tak napíchneme žížalu vedle kuličky a já jsem moc zvědavá, jak budeš nahazovat. Fouká vítr, tak doufám, že to trošku půjde.
Musíš se rozmáchnout a hodit tam ten prut. Běžte kousek dál, prosím vás. Ono by vás to mohlo trefit do obliče. Ono to je docela nebezpečný.
Tak jdeme kousek dál a díváme se, jak Štěpán nahazuje. Kam máme nahozíno. Pejsek má taky radost. A teď už nám nezbývá, než si sednout a čekat. Baví tě to takhle čekat?
Baví mě to.
A vydržíš kolik hodin takhle čekat, než něco zabere?
Nevím. No, vždycky se čeká nějaký čas, ale většinou to je dlouho.
Dneska teda tady asi moc dlouho nevydržíme, protože fouká velký vítr, jak je slyšet, a tobě teče nudle. Takže zase příště snad budeme mít větší štěstí, viď? Nemrzí tě, že jsi nic nechytil?
Trošku mě to mrzí, ale žádná katastrofa to není.
A jak to je s těmi mírami ryb?
Třeba kapr má míru 40, sumec má třeba 100, uhoř má, myslím, 45.
Je to různé.
No.
A ty umíš tu rybu i zabít, když ji vylovíš? Dělal jsi to někdy?
Dělal.
Není ti to líto?
Trošku je.
Ještě mi řekni, máš rád ryby? Když už si je chytíš, tak je sníš?
Hodně je mám rád. Kapry mám nejradši, to je pochoutka, to je dobrý.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Co říci závěrem? Napadá mě, že bych mohl popřát svému synovi Štěpánovi jen to nejlepší k jeho svátku.
Tak to já tedy nezůstanu pozadu a přeju taky tomu svému Štěpánkovi všechno nejlepší k svátku a vůbec všem Štěpánům, kteří nás právě teď poslouchají.
Přejeme vám všem mír v duši, víru v dobré lidi, lásku a hlavně naději. Ta nás nikdy nesklame.
My dva se na vás těšíme už na Silvestra v silvestrovském vydání magazínu Hobby. Dobré dny od Martina Stratílka
a Jitky Slezákové.